subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington.
waa subaxnimo axad oo bisha noofembarna ay tahay 4 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
sharcigan sida uu ugu magacdaray musalmiini waa sharci macnaha xadidaya ama hakad ku sameynaya dadka soo galootiga ah. waxaa loogu magacdaray decreto salvini immigrazione e sicurezza, taasoo ah sharciga xeerka dadka soo galootiga ama ajnabiga iyo nabadgelyada.
waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan dalka talyaaniga oo laga soo saaray sharci cusub oo xadidaya qaxootiga waddankaasi galaya iyo kuwii joogay oo soomaalida ay ku jirto.
waxaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana ka mid ah warbixinno toos ah oo ku saabsan doorashada israbreebka dhexe ee dalkan Mareykanka oo tiro Soomaali musharaxiin ah ay xilal kala duwan u tartamayaan gobolka Minnesota.
qodobadaasi kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kooxii dowladda Bakistaan aasaastay oo wadaxaajood la galay koox dibadbaxsameeyaala kana horyimid xukunkii maxkamadda sare ee dalkaasi ee dhowaantan dembi ku wisi haweeney masiixi ah oo la haystay eedeemo ah inay aflagaado geysatay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatay ayaa war soo saaray. dowladda waxa ay heshiiskaasi la gaartay dadkaasi dibadbaxsameeyaasha ah, waxaana ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo sharciyeysan oo looga hor istaagayo haweeneydaasi inay dalka ka baxdo xilli ay maxkamadda sare dhegaysanayso codsi ku aadan in dib looga laabto go-aankii hore ay maxkamaddu gaartay. xubno ka tirsan kooxda Taxriik Elabeyk yaa Rasuul Allah oo xiray waddooyinka magaaladaasi magaalooyinka waddankaasi waxayna isku dhaceen qaar ka mid ah ciidamada booliiska. muuqaal telefoonka gacanta lagu duubay ayaa muujinaya mid ka mid ah dibadbaxsameeyaasha oo bastoolad xabad ka ridaya. dibadbaxyada ayaa bilowday subaxii Arbacada kadib markii maxkamadda ugu sareysa waddankaasi Bakistaan ay aqbashay racfaankii ay Aasiya Bibi ka qaadatay xukun ay ku riday maxkamad hoose. waxay maxkamaddu hore ugu riday Bibi xukun dil ah, taasoo loo cuskaday sharciga Bakistaan ee ku aadan ku xadgudubka diinta Islaamka, waxaana ay gacanta dowladda ku jirtay tan iyo sanadkii 2010. siday Bibi ku doodayso, waxaa si qaldan u soo eedeeyey haween kale oo dood kulul dhex martay kadib markii ay diideen inay cabaan biyo ay siisay sababtoo ah waxay ku sheegeen inay masiixi tahay oo biyaheedana aysan cabi karin.
shalay oo sabti ahayd ayay u aqoonsadeen booliiska ninkii ka dambeeyey dilka 2 qof oo lagu toogtay Florida in uu yahay nin isagu lagu sheegay inuu 40 sano jiro. booliiska ayaa sheegay in qofka dilalka geystay uu yahay Scott Burley oo isagu ah 40 sano jir degan Deltona, Florida. waxaana labada qof ee waxyeeloobay ee dhintay ay ku sheegeen booliiska inay kala ahaayeen Morana Parkley oo iyadu 22 sano jir ah oo islamarkaasi ahayd arday wax ka dhigata gobolkaasi Florida jaamacaddeeda, iyo sidoo kale Nancy Van Venzem oo iyadu ahayd haweeney 16 sano jir ahayd oo ka mid ahayd macalimiinta jaamacadda. ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda saakan idinkugu hayno. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka talyaaniga ahna wasiirka arrimaha gudaha waddankaasi Matteo Salvini ayaa sharci ku aadan xadididda soo galootiga soo saaray dhowaantan. 5 bilood ee ugu dambeysay waxaa yaraaday dadkii soo galootiga ahaa ee imaanaya dalka talyaaniga kadib markii dowladda dalkaasi ay ka horseegtay tiro duunya ah oo sidee tahriibiyaala inay waddankaasi soo gaaraan. duunyahaasi qaarkood ayaa waxaa qaabilay dalalka Spain iyo Malta. sharcigan cusub ayaa soo galootiga hore u jogay talyaaniga iyo midka cusub ee imaanayaba si isku mid a u saameynaya, balse waxaa laakiin karaa keliya marka uu baarlamaanka dalkaasi uu diido kaas oo haysta ilaa horraanta bisha December inuu ka soo jawaabo. Haddaba warkii ugu dambeeyay xaaladda soo galootiga ayaan ka wareystay Zakariye Maxamed Cali oo ah saxafi iyo filimsameeye degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
Sharcigan sida uu ugu magac daray Salvini waa sharci macnaha xadidaya ama hakad ku sameynaya dadka soo galootiga. Waxaa loogu magac daray Decreto Salvini Immigrazione e Sicurezza, kaasoo ah sharciga xeerka dadka soo galootiga ama ajnabiga iyo nabadgelyada. Midda ugu horeyso waxaa meesha ka baxaysa fursadii ahayd dadka qaarkood oo wadamadooda aan dagaalo waxaasi ka jirin in ay helaan sharci magangelya doon ah oo micnihiisu ahaa humanitarian oo 2 sano muddadeeda ahaa. Meeshii hadda uu ka baxay sharcigaasi waxaa marka dhacaysa in la arko dad hor leh islamarkaana sharci darro macnaha waddanka Talyaaniga ku jooga ama qasab ay ku noqonayso dowladda Talyaaniga inay dib ay u celiyaan. Tan xigto waxaa cariiri gelaysa nolosha dad badan oo ajnabi ah islamarkaana shalayto ama sanadihii lasoo dhaafay helay sharci 2 sano ah wayna ku adkaanaysaa inay sharciga cusboonaysiistaan. waxaana looga baahan yahay inay helaan shaqo iyo degenaansho si ay sharcigooda u cusboonaysiiyaan. haddii kale waxay noqonayaan sharci la-aan. marka loo sii dheer dadka iyagu kasoo galaya wadamada dagaaladu ka socda haddii badda la xiro heshiiskii uu la galay Liibiya ama dowladaha kala qaybsan ee Liibiya hadda ka jira in dadka dib loo celiyo islamarkaana lagu hayo wadan uu dagaal ka jiro islamarkaana nabadgelyo iyo xuquuqda bini'aadamka inta aan lagu ilaalin. saas darteed waxaa marka sii abuurmaysa saxmad hor leh dhanka iyo shacabka Talyaaniga iyo weliba kuwa magangelyo doonka ah. waxaa kaloo markaa sharcigani uu macnaha sheegaya in muddadii 700 maalmood ee 2 sano ah sharciga dhalashada waddanka Talyaaniga ay ku qaadanayaan dadka macnaha degan 5 sano ama 10 sano in iyaguna ay ku qaadan doonaan ama muddada ay codsiga dhalashada ay ku qaadan doonto 2 sano ilaa 4 sano
oo dheeraada
lacagtii la bixin jiray canshuurta 200 euro ahayd markii la codsanayay baasaboorka Talyaaniga waxaa hadda laga dhigay 200 euro.
marka arintani guud ahaan waxaa loogu dan leeyahay in lagu yareeyo dadka soo galootiga ee dalka Talyaaniga imaanayay.
walaahi sidoo asigu hadda uu sheegay markuu kambaynka u sameynayay ama doorashada usuus u sharaxayay wuxuu ballan qaaday inuu xadidi doono horta ragga qaxootiga ama dadka ajnabiga ah ee soo galaya. 5 bilood ee ugu dambeysa Talyaaniga qaxootiga ama dadka laga celiyay waxay gaarayaan 81% dadka dib loo celiyay. macnaheedu waxa weeyaan dadka soo galay waa 19% ama 20% ugu badnaan. dib macnaha u celis oo keliya maahan xitaa hoosha u wado wuxuu marka sii abuurayaa ninkani si uu horey usii socdo horumar hor leh macnaha dadka isagu taageersan waxay arkayaan markii si loo eego inuu kasoo baxayo ballamihii uu qaaday. laakiin ha
marka dadka sidaad ka dhawaajisay dadkii soo galayay baa badankood dib loo celiyay dad kooban ayaa soo galay oo nasiib u yeeshay dalka Talyaaniga soo galaan. kuwii joogay bal ka waran ama sharciyada ku adkaaday ama sharci raadiska ahaa xaaladoodu waa sidee iyagana?
wallaahi horta xaaladda hadda la taagan yahay ama dadka ku jira xiryaha qaxootiga Talyaaniga ama kuwa hadda soo galay ama kuwa joogayba sanad iyo 2 sano ku dhawaad 90% waxaa la siiyey negative ama diidmo oo macnaheedu waxay tahay xitaa abukaati inay qabsadaan islamarkaana ay abiil sameeyaan. muddadii cultural ay ku qaadan jirtay abiilkii hadda waa la sii kordhiyey. ilaahay kuma darnaaday dadkii marka hadda soo galay iyagu la firkooda haddaysan xaq aysan u yeelan inay helaan international protection waxay danta ku qasbaysaa in dowladda Talyaaniga sida xeerka ninkan uu sheegayo in la fiiriyo haddii ay ka jirto abaar ama dhibaatooyin ama dagaalo soo geeya wadamadooda haddii ay ka jirto say u helaan permission sojourn speciale taasoo macnaheedu noqonayso ama 1 sano ama 2 sano ama sharci macnaha kooban islamarkaana qofka maalinba maalinta ka dambeysa lagu dhihi karo dib baa lagu celinaya. intaas waxaa sii dheer magaalooyin badan oo ay ku jirto Torino iyo Bologna ayaa macnaha cambaarihii islamarkaana kasoo horjeestay go-aanka uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha 24 September madaxweynaha dowladda Talyaanigana uu saxiixay qawaaniintan cusub ilaa iyo 5 bisha December ay soo socota. haddii baarlamaanka dowladda Talyaaniga uusan dib u soo celin xeerkani isla markaan oo soo dhayn lagu qasbay in la bedelo waxa dhici karta xirka inuu macnaa hirgalo isla markaana caqabad hor leh ay la kulmaan dadka ajnabiga ah gaar ahaan kuwa magangeliya doonka ah
soomaalida ee talyaaniga ku dhaqan bal xaaladooda ka waran iyaguna
wallaahi soomaalida talyaaniga ku dhaqan waa markii ugu horreysay muddo sanad iyo laba sano ah gudahooda ay dad badan oo soomaaliya la siinayo sharci laba sano ah shan sano koor ama saddex sano koor lama arki jirin haddii la arki jirina waxay ahayn dad yar maanta soomaalida dalka talyaaniga joogta ayay xitaa wax ka taabanaysaa qawaaniintan lasoo saaray walow soomaalida marka loo eego ajnabiga kale ay fursad u lahaan jireen inay helaan sharciga shanta sano ah ama midkii ahaan jiray protection subsidiaria oo saddex sano ahaan jiray balse laga dhigay shulatirkiisa shan sano waxay ku qasbeen hadda dadka soomaaliyeed ee soo galaya dalka talyaaniga inay iyagu laftirkooda caddeeyaan sababta ay waddankooda ugu soo cararayaan waa la ogyahay soomaaliya in ay dhowr iyo labaatan sano ku dhawaad dagaalla sokeeya iyo kajajac ay soo martay laakiin waxaa loo baahan yahay waqti xaadirkan la joogo xataa qofka inuu caddeeyo sababta waddankiisa ugu soo baxay looma eegayo qofka libiya ayuu ku xayirnaa sanad ama laba sano ama tacadiyo ayuu lasoo kulmay ayuu kala soo kulmay waddanka libiya balse waxaa la fiirinayaa qofka soomaaliga xitaa ama ajnabiga oo waddan ala waddanka ka imaaday sababta waddankiisa uga soo cararay halkani waxaa u joogo iyo waxa uu dowladda talyaaniga ka codsanaya
zakariye maxamed cali oo ah suxufi iyo filim sameeye degan magaalada rome ee dalka talyaaniga ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna igu warramiyey
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad naqala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da dalkan maraykanka waxaa talaadada toddobaadkan ka dhici doona doorashada dhexe ee waddankan ka qabsoonta waxaa doorashadaasi ay kusoo beegmaysaa xilli dalkan dadkiisa ay fikradaha ku kala qaybsan yihiin isla markaasina cabsi badan ay jirto gaar ahaana muslimiinta dhankooda soomaalida maraykanka ayaa ka mida bulshooyinka codeynaya si weyna isha ugu haya doorashadan iyadoo sidoo kale ay jiri doonaan dhowr musharaxiin oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya kuwaasi oo iyagu gobolka minnesota ka sharaxan xilal kala gedisan waa kan wariyaha v o a da jacfar kukai oo ku sugan minneapolis warbixintan inoo diyaariyey
gobolka minnesota gaar ahaan magaaladiisa minneapolis dadku waxay aad ugu baraarugeen muhiimadda codeynta kumaba sii jirto wixii ka dambeeyey markii uu xilka madaxtinimada dalkan ku guulaystay madaxweyne donald trump oo markii xilka loo dhaariyey wax yar uun kadib soo saaray go'aano loo arkay inay beegsanayaan dadka muslimiinta gaar ahaan iyo guud ahaan soo galootiga masaajidda maraykanka waxa ay bilaabeen inay bulshada ku baraarujiyaan muhiimadda ay leedahay in qofku uu codkiisa dhiibto toddobaadadii lasoo dhaafayna waxa ay arrintan xoogga ku saarayeen khudbadaha jimcaha oo fursad ay dadku mar keliya ku kulmaan masaajidda
khudbada maanta waxay ku saabsanayd doorashada iyo muhiimadda ay leedahay inay dadku codeeyaan qofkii xaq ule inuu codeeyo oo dhalashada maraykanka haysta inuu codeeyo saas arrintu ay ku saabsanayd waxaana dadka doonaya inay ogaadaan inuu yahay waajib wadani ah ama arrin waddanka xuquuq uu kuleeyahay oo saaran iyaguna inay muxuu ay leeyihiin xuquuqdoodii oo ayna xuquuqdoodii kasoo baxaan saasay khudbadeedu maanta ku saabsanayd yacni
masjidyada muddooyinkii hore sidan xoogga uma saari jirin arrinta la xidhiidha ku baraarujinta bulshada inay codkooda dhiibtaan laakiin doorashadani waa ay ka bedelan tahay kuwii hore soomaalida minneapolisna mudnaan gaar ah ayay u leedahay
waa doorashooyinkii soo maray kuwii ugu muhiimsanaa waddanka maraykanka maxaa jira maanta waxaan ognahay nacaybku meesha uu gaadhay waxaan ognahay oo kaleeto kala qaybsanaanta bulshada la kala qaybinayo meesha ay gaadhay marka inaan taa ka qayb qaadano oon ogaano nacaybka noocaanu inuusan ficneyn bulshada u ficneyn muslimkaa iyo bulshada guudmidnaba taana waa qayb ka mida weeyaan waxaa kaloo doonaya dadka inaan aambaro ay ogaadaan waddamada waxay ku wanaagsan yihiin waxaa ka mid a haddii la rabo system ama nidaam in la bedelo codba wax lagu bedelaa
waxaa la sheegaa in dadka madowga ah oo ay soomaalidu qayb ka tahay aanay sida bulshooyinka kale tixgelin dheeraada siinin doorashooyinka in badan oo iyaga ahna ay aqallada iska fadhiyaan maalmaha codbixintu ay jirto hase yeeshee waxa ay soo baraarugaan marka cid aanay siyaasad ahaan ku qanacsanayn guulaysato inkasta oo saddex maalmood ay ka harsan tahay maalinta weyn ee codbixinta. Haddana dadka gobolkan ku dhaqan gaar ahaan Soomaalidu waxa ay si mugle uga dhex muuqdaan goobaha loo asteeyay in ciddii fursad haysata ay codka ku sii dhiibato, waana miraha baraarujinta masaajidda iyo meelo kaleba ka socda. Soomaali badan ayaana codkooda soo ritay, qaarkoodna waxa ay doonayaan in ay hoggaanka siyaasadda dalka bedelaan.
Sanadkan waxa weeye ay kaga duwan tahay waxa weeye waxa la yiraahdo blue wave baa soo baxay oo ah inay mar dambe ugu soo bixin muxuu ahaa ninka madaxweynaha ka ah dalka oo kale inaan ka codeyno oon waddankii aan maaragtay aan ogaano qofka masaxadda ay ku jirto haddaan iska joogno guriga qofin aqoon baan ugu soo baxaya.
Soomaalida codkooda sii dhiibanaya oo dad waaweyn u badan ayaa qaarkood waxa ay dareemeen cabsi ay rumaysan yihiin in ay kaga imanayso madaxda dalka, waxaanay goosteen inay codkooda isku badbaadiyaan. Dadka si dhow ula socda doorashooyinka Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida waxa ay sheegayaan in dalka ay ku nool yihiin tiro badan oo sharcigu uu ogolaanayo inay codkooda dhiibtaan, haddana aan weligood istaagin meel lagu codeynayo. Laakiin tan waxaa qayb ka ahaa dad aan yarayn oo sida ay noo sheegeen marka ay halis dareemeen go'aansaday in ay xarumaha codbixinta iska xaadiriyaan markii ugu horreysay noloshooda.
Waa markii ugu horreysay aan cod bixiyo, waxaan rabaa in muslimiinta meesha la dhibaayo daysin inaan u codeeyo codkaygaas siiyo sida sharciyada oo kale lidka ku ah kaarka caafimaadka adiyo intaas oo dhan bamishin.
Qaarkood waxaa welwel ku haya go'aanada la xiriira xakamaynta qaxootiga iyo xanibaadda safarka ee muwaadiniinta waddamo ay Soomaaliya ku jirto lagu soo rogay.
Markii ugu horreysay aan codeeyo weeye Mareykanka saan yimid, oo markii ugu horreysay sababaha codeeyana waxay tahay maadaama immigrationka oo systemka oo caafimaadka immigrationka iyo dadkaygi oo raba inaan waddanka Mareykanka keena systemkaas ayaan codeynayaa. Inaan maanta waxaan yimid inaan codeeyo systemkaas ayaan rabaa.
Maadaama si aan hore loogu aqoonay hadda Soomaalidu si xawli ah u bilowday sii dhiibashada codka, waxaa hogaamiyeyaasha bulshadu ay saadaalinayaan in maalinta talaadada ee soo socota oo ah maalinta weyn ee codbixintu ay noqon doonto mid ay dadku si aada isugu soo baxaan.
Waxyaabaha xiisaha gaarka u sii yeelaya doorashadan ayaa waxaa ka mid a in Soomaalidu ay baarlamaanka gobolkan ku yeelanayaan sida la filayo laba xildhibaan, iyadoo baarlamaanka guud ee guud ahaan waddanka matalana ay xildhibaan ku yeelan doonaan. Jacfar Kukay, VOA, Minneapolis.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay ayuu kaasi aad dhegaystayaal. Sida aad maqlayseen, doorashooyinkaasi ka dhacaya Mareykanka ee doorashooyinka dhexe ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay waddankani ka degan yihiin, waxaa ka sharaxan afar qof oo Soomaali ah, laba ka mid ah ay geli doonaan aqalka baarlamaanka Minnesota, halka xildhibaan kalena ay noqon doonto mid lagu wado inay gasho aqalka Kongreeska Mareykanka ee heerka federaal. Haddaba musharaxiintaasi waxaa ka mid ah Maxamuud Nuur oo u tartamaya gobolka Minnesota. Warbixin ku saabsan tartankiisa waxaa warbixintan inooga haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga.
Maxamuud Nuur waa dimuqraadi ka tartamaya deegaanka 60B oo ah degmo ay qayb ahaan Soomaalidu degan yihiin, wuxuuna ku jiraa saacadihii u dambeeyey ee ololihiisa isaga oo qof walba oo Soomaali ah oo uu la kulmana weydiisanaya inay codka siiyaan. Nuur wuxuu sheegay in guushiisu ay qayb ka tahay qorshaha ay dimuqraadigu ku doonayaan inay kaga hortagaan dadka muhaajiriinta naceeb.
Runtii waxaa weeye dad badan baa naceeb Soomaali naceeb isticmaalaya, islaan naceeb isticmaalaya, waxyaalo badan oo anaga liid nagu ah isticmaalayna cod ku helaan. Saa darteed inaan isdifaacno, aan soo baxno marxaladan ku sugana xagga maaragtay immigration ku saabsan, waxbarashada ku saabsan, diinteena ku saabsan, horumarkeena ku saabsan baa maaragtay si toos ah inoo taabteen. Waa inaan dadaalnaa insha allah.
Maadaama ay doorashadani xasaasi tahay, cabsi badan ay dareemayaan dadka laga tiro badan yahay. Maxamuud Nuur wuxuu sheegay in Soomaalida gobolka Degani ay doorashadan midaysay.
Haddii ay muuqataa in Soomaalida tan ka midaysan yihiin inay soo baxaan doorashadan ay u codayaan xisbiga dimuqraadiga maadaama aan ka tirsanaan aniga iyo Xodan iyo Ilhan iyo Kiitalsan gobernatoraan doornayeen Tim Walz iyo qof walba oo maaragtay musharax oo xisbiga maaragtay dimuqraadiga matalayo in loo codeeyo anagoo dhan ba maaragtay uu istaagan wax kala qaybsan ma jiro haddii waxa lagu tartamayaa xisbiga jamhuuriga xisbiga dimuqraadiga
ma aha markii ugu horeysay ee Maxamuud Nuur uu xafiis u tartamo afar jeer oo hore ayuu Maxamuud Nuur tartamo uga qayb galay isagoo dhamaantood ku guuldareystay balse haddan maadaama uu ka tartamayo deegaan ay xisbiga dimuqraadiga ku badan yihiin wuxuu ku hanweyn yahay inuu guuleysto
rajada ka boqolkiiba boqol inaan ku guuleysanayna insha allah xilkan u tartamaya xildhibaanimada 60B xaafadan hadda joogno aan u tartamayo waxaan rajaynayaa insha allah inaan ku guuleysano maalinta bisha lixda ugu dambeysa doorashada
dawadiyaal waxay naga xusuusinayaan in maalmaha soo socda aanu gabi ahaanba barnaamijkeena qayb ka mid ah halkan ka soo tabin doono qaybtaas oo si gaar ah doorashada ugu eegayno haddii Allaah idmo haddii dhinaca wararka caalamka aynu eegnana waddanka Pakistan waxaa boqolaal qof ay
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Mascad warbixintaasi kasii horeysana waxaa inoo soo jeedinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal halkaad ka dhageysanayseen waa V O A
hagaag cidii ay seegan wararkaasi ku saabsan doorashooyinka dhexe ee Mareykanka ee Minnesota na xiiso gaar ah u leeyihiin Soomaalida waxay dib ugu daalacan karaan ayaga warbixino muuqaal ah sidoo kale to website-keena voasomali.com wali Washington ayaa nagala socotaan markana dhinacaasi iyo Qaahira hadii aan u weecno madasha dhalinyarada adduunka ayaa waxaa shir uga furmay shir weyna ay isugu yimaadaan sanadla ah magaalada loo dalxiistoga ee Sharm el-Sheikh shirkaasi waxaa looga hadlayaa caqabadaha dhalinyarada iyo arrimaha argagixisada madaxweynaha dalkaasi ayaana daafuray shirkaasi wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa hadaba warkan nooga soo diray Qaahira
shirka madasha dhalinyarada caalamka ayaa ka furmay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalkani Masar kaasoo ay ka qayb galayaan in ka badan 5,000 oo dhalinyaro ah oo ka socda dowladaha caalamka shirweynaha madasha dhalinyarada adduunka oo ay ka qayb galayaan wakiilo ka socda in ka badan 160 dowladood iyo ururada dhalinyarada dalalka caalamka ayaa waxaa furay madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Siisi madaxweyne Siisi ayaa meesha ka sheegay khatarta ugu weyn ee dhalinyarada ay wajahayaan inay tahay xagjirnimada iyo argagixisada Cabdulfataax Siisi madaxweynaha xukuumadda Masar ayaa ugu baaqay dadka ka qayb galay shirka in caalamka aqoonsado jariimada ay galayaan kooxaha argagixisada sida ururka Daacish oo dhibaato ba'an ku haya dalalka carabta
awwal tawsiya lil mu'tamar da huwa al i'tiraaf ahna hanutalib al aalam bil i'tiraaf bil jariima اللي عملها داعش مش بس داعش وكل التنظيمات المتطرفة في العالم
madaxweyne Siisi oo ka hadlay furitaanka madasha dhalinyarada adduunka ee ka furmay magaalada Sharm el-Sheikh ayaa yiri dardaaranka ugu horeeya ee shirkan waxaan ka dhigaynaa inaan caalamka ugu baaqno in la aqoonsado jariimada ama dembiyada ay geysanayaan ururka Daacish ma ahan Daacish oo keliya bal waxa weeye dhammaan ururada mayalka adaga sidoo kale waxaan idin sheegayaa buu yiri in shacabka masaarida ay diideen xaq jirnimada iyo midibta koorka
رفض التطرف والتمييز والعنصرية
مدحنا كي قيب ديالي شركة الانيارة دا ادون كايا وحا كاميدا محمود عباس ملحوينها مامك فلسطين وشرحات كبحيي كالنتا الانيارة دا اي اقو جيران سيدي فلسطين اي اونخون لهي دل مدح بنان shirka labaad ee madasha dhalinyarada caalamka ee magaalada Sharm el-Sheikh ayaa waxa ka qayb galaya dad magac iyo maamuus ku leh adduunka oo ay ku jiraan hal abuuro carruur ay dhaleen dad magac ku leh caalamka sida wiil uu dhalay halgamaagii weynaa ee reer Afrika ee Mandela shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 5,000 oo dhalinyaro ah oo ka socda qaaradaha Yurub, Afrika, Asia, Amerika iyo Australia ayaa lagu soo bandhigay himilada dhalinyarada iyo halkudhigyo ku baaqaya nabadda iyo wadahadalka iyo in wax laga qabto khatarta xagjirnimada ee ku sii daahaysa caalamka inta shirku uu socday ayaa lagu soo bandhigay filim ka sheekeynaya xadaarada ama ilbaxnimada iyo taariikhda dalka Masar, taasoo si weyn u soo jiidatay ka qaybgalayaasha shirka ee ka socda in ka badan 160 dal. Shirka madasha dhalinyarada adduunka ayaa lagu wadaa 6 bisha in lagu soo gabagabeeyo magaalada loo dalxiistago ee Sharm el-Sheikh ee dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Xuseen, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaanna waa VOA. Dhinacii wararka halka aynu kaga tallaabno, markaan dhinacii heesaha haddii aynu jalecno, codkaasi muusiga aad maqlaysaan waa heesta Farxiyo iyo Fanaanka Dayax Dalnuurshe.
Ado chanai haade haween ko cho chanai ado tu aashiq dol marnaba tu jikari mayo ado chanai haade haween ko cho chanai ado tu aashiq dol marnaba tu jikari mayo hadiga jirina dunka gaaroy jirada ka dawoobi may farxiyay arta hadalka qoodan may qayay jirin kala raas may maqay hadiga jirina dunka gaaroy jirada ka dawoobi may farxiyay arta hadalka qoodan may qayay jirin kala raas may maqay hadira jirin dunka gaaloy jirada ka dawoobi may faqiyay arta hadalka qoodan may qayay jirin kala raas may maqay hadira jirin dunka gaaloy jirada ka dawoobi may faqiyay arta hadalka qoodan may qayay jirin kala raas may maqay tarehku jirin ka weyne Opana biya hain farxiya Ubiga ucheqi maayo Maanu chincheri maayo Chaay chaay la wadagi maayo Raihanku chiliin kawine Opana biya hain farxiya Ubiga ucheqi maayo Maanu chincheri maayo Chaay chaay la wadagi maayo
asaasi farxiyey fanaanka dayax dalnuurshintaas aan ku soo gabagabeeyayna waxaan gunaan dhahay idaacadeenii subaxnimo halkana ay si wada jir ah kala socodsiinayaan Zaara Cabdi Axmed aniga Jamaal Axmed Ismaan dhinaca farsamada Ilyas ayaa inoo fadhiyay dhamaantii isku duuban dhageystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo waxaan kaga tageynaa nabadiino
hadaadina ayaygu tusaga xaloy anigu ka jeesto may farxiyoy tukana kugu laawan may qurxadan jacaylkana diidi may qaliluna hadaadina ayaygu tusaga xaloy anigu ka jeesto may farxiyoy tukana kugu laawan may qaliluna jacaylkana diidi may chiliin ka weyne qofana biya hain farxiya bogeyga u jeexi maayo tucaanu chincheri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo kuu jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya bugeyga u jeexi maayo macaan u jeeri maayo.